Եթերը մազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյացրագիրն է, բարևձեզ, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Այսօր կներկայացնենք մոլորակ ծրագիրը։ Կլսեք մանրամասներ Փարիզում անցկացված Ադրբեջանի ցուցահանդեսի ժամանակ տեղի ունեցած իրադարձություններից, կանդրադառնանք երկու օրից Դուշանբեյում մեկնարկելի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գագաթաժողովին, ինչպես նաև Ղարաբաղում այսօր անցկացվող տեղական ընտրություններին։ Կլսեք մեր թղթակիցների հաղորդումները Սփյուռքից, Փարիզից և Երուսաղեմից, բայց առաջին հերթին ծանոթացնեմ վերջին լուրերին։ Երկու 2016 թվականին հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը նախագահելու է Հայաստանը։ Այս մասին Մոսկվայում կայացած բրիֆինգում հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Սեպտեմբերի 15-ին Տաջիկստանի մայրաքաղաք Դուշանբեյում տեղի ունենալու ՀԱՊԿ-ի գագաթաժողովը, որին մասնակցելու են ռազմաքաղաքական այս կառույցի անդամ 6 երկրների նախագահներ, այդ թվում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ուշակովը նաև տեղեկացրել է, որ այս տարվա սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին Հայաստանում անցկացվելու է ՀԱՊԿ-ի անխախտ եղբայրություն 2015 զորավարժությունները։ Ռուսաստանի նախագահի օգնականը նաև հայտնել է, որ Դուշանբեյում փակ դռների ետևում քննարկվելու է նաև ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի և գլխավոր շտաբի պետի ընտրության հարցը։ Նա ձեռնպահ է մնացել պատասխանելու հարցին, թե արդյոք Նիկոլայ Բորդյուժան վերընտրվելու է գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում։ Այսօր Հայաստանի մի քանի մարզերում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են, առաջադրված թեկնածուների գերակշիռ մասը իշխող հանրապետական կուսակցության անդամներ են։ Տեղական ընտրություններ են անցկացվում նաև Ղարաբաղում։ Իսկ Ռուսաստանում, որտեղ նույնպես տեղական և նահանգային ընտրություններ են անցկացվում, այդ երկրի բնակչության գրեթե կեսը, 59 միլիոն քաղաքացին, տեղական ինքնակառավարման մարմիններ են ընտրում։ Այսօր արդեն հաղորդվում է, որ մի շարք վայրերում ընդդիմության թեկնածունները զրկվել են ընտրություններին մասնակցելու հնարավորությունից։ Վրաստանը Կարդագանքի Իտալիայում կազմակերպված ցուցահանդեսին Աբխազիայի մասնակցությանը, Գրուզիա օնլայնի փոխանցմամբ Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հաղորդել է, որ Իտալիայում Վրաստանի դեսպանությունը արդեն տեղեկացված է այդ մասին և հիմա համապատասխան ծառայությունների հետ աշխատանք է տարվում արձագանքելու համար։ Ավելի վաղ Աբխազիայի իշխանությունները տեղեկացրել էին, որ Իտալիայում բացված ցուցահանդեսին Աբխազիան մասնակցում է որպես անկախ պետություն։ Ուկրաինայի հարցով սեպտեմբերի 12-ին Բեռլինում կայացած քառակողմ հանդիպումից հետո Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը ասել է, թե Ուկրաինայի արևելքում հակամարտությունը լուծելու ուղղությամբ նշանակալից առաջընթաց է արձանագրվել բանակցություններում։ Բանակցություններին մասնակցել են Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Ուկրաինայի և Ռուսաստանի արտգործնախարարները, հանդիպումը տևել է 3.5 ժամ։ Շտայնմայերն ասել է, որ բանակցություններում հակասությունները ավելի քիչ էին, քան նախորդ հանդիպումներում, և որ մի քանի կարևոր հարցում նախարարները առաջընթաց են արձանագրել։ Գերմանիայի արտգործնախարարը ասել է, թե հակամարտ կողմերը շատ մոտ են ուկրաինական կառավարական զորքերի և ռուսամետ անջատականների շփման գծից զենքերը հետ քաշելու համաձայնությանը։ Սակայն Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, թե բոլոր հարցերով տարաձայնությունները դեռ մնում են, հավելելով, թե ընդհանուր տպավորություն այնպիսին է, որ այդ տարաձայնությունները կարող են հաղթահարվել։ Կիրակի օրը Գերմանիայի ոստիկանությունը զգուշացրել է, որ Մյունխենը սպառել է միգրանտներ ընդունելու հնարավորությունները։ Այսօր առավոտյան Մյունխենի գլխավոր երկաթուղային կայարան են ժամանել ևս 700 փախստականներ, իսկ շաբաթ օրը Մյունխենը ընդունել էր ավելի քան 13,000 միգրանտների։ Ակնկալվում է, որ օրվա ընթացքում 3 գնացքներով միգրանտները կտեղափոխվեն Գերմանիայի այլ բնակավայրեր։ 2015-ի սկզբից մերձավոր արևելքից և հյուսիսային Աֆրիկայից Եվրամիության երկրներ են եկել ավելի քան 400,000 անօրինական միգրանտներ։ Այսօր բախումներ են տեղի ունեցել Երուսաղեմում, մահմեդական հիմնական սրբավայրերից մեկում, Ալ-Ակսա մսկիթի համալիրում, այդ համալիրի հարևանությամբ։ Ըստ ոստիկանության, խռովարարները գիշերվա ընթացքում բարիկադավորվել էին մսկիթի ներսում, որպեսզի առավոտյան արգելեն հրեաների մուտքը և խոչընդոտեն այսօրվա տոնակատարությունները։ Այսօր, սեպտեմբերի 13-ին, հրեաները նշում են իրենց նոր տարին։ Պաղեստինցի ականատեսի պատմելով, ոստիկանությունը ներս է մտել, բախումները շարունակվել են մսկիթի ներսում, որի ընթացքում ոստիկանները արցունքաբեր գազ և ձայնային նռնակներ են կիրառել։ Ալ-Ակսա մսկիթը Սաուդյան Արաբիայում գտնվող Մեքայի և Մեդինի սրբավայրերից հետո համարվում է մահմեդականների երրորդ գլխավոր սրբավայրը, սակայն համալիրի մի մասը նաև հրեաների սրբավայրն է։ Այսօր նախագահ Սերժ Սարգսյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել Հայաստանի հրեական համայնքին հրեական նոր տարվա կապակցությամբ։ Մաղթում եմ, որ գալիք տարին ձեզ համար լինի հաջողությունների և ձեռքբերումների տարի, որ նոր տարում ավելի զարգանան և հարստանան մեր ժողովուրդների դարավոր կապերը և դուք շարունակեք լինել դրանց նպաստող յուրօրինակ կամուրջ, նախագահի դերատվական ծառայության փոխանցումը նշել է Սերժ Սարգսյանը։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Շարունակում եմ ծրագիրը և նախ լսենք տարածաշրջանային իրադարձությունների շուրջ մոլորակ ծրագիրը։ Անդրադառնում ենք այն իրադարձություններին, որտեղ հայերին հայկական հարցերի հետ կապված հետաքրքրություններ կան։ Ծրագրին մասնակցում են Լուսինե Մուսալյանը, Ազա Բաբայանը, Արմեն Քոլոյանը։ Լսենք մոլորակ ծրագիրը։ Այսօր Ղարաբաղում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են անցկացվում։ Տեսապ մոլորակի ամենախոշոր իրադարձությունը չէ, Լուսինե, բարի համաձայնվի։
Չեմ համաձայնում։
Բայց արի անդրադառնանք այս ընտրություններին ոչ թե տեխնատումների կամ հզուտ ընտրությունների առումով, ով որտեղ է առաջադրվել, ով հաղթելու հավանականություն ունի, ով ում է ներկայացնում կամ որ կուսակցությունից, այլ մոլորակի արձագանքը Ղարաբաղյան ընտրություններին։ Սա հերթական ընտրություններ են, նկատի ունեմ բոլոր ընտրություններ, խորհրդարանական, նախագահական, տեղական, Ղարաբաղում արդեն բազմիցս ընտրություններ են անցկացվել, իշխանություններ են փոխվել, բայց Ղարաբաղը չճանաչված պետություն է և բնականաբար մոլորակը, աշխարը չի ընդունում այս ընտրությունների արդյունքները, չի ճանաչում Ղարաբաղը որպես պետություն, որ ճանաչի նաև ընտրություններով ձևավորված իշխանություններին, բայց մյուս կողմից ո՞րն է այլընտրանքը, եթե Ղարաբաղը չի ընտրում իր կառավարող մարմիններին, եթե Ղարաբաղը չունենա ղեկավարներ, ինչպես կառավարվի, ինչպես ղեկավարվի։ Այս ընտրություններից առաջ էլ հերթական անգամ մարզագանքներ եղան աշխարի տարբեր վայրերից, ներկայացրու խնդրը։
Այո, Հրաչ, ինչպես նշեցիր, Ղարաբաղում այսօր անցկացվում են տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ, ուշադրության կենտրոնում նախ եւ առաջ Ստեփանակերտի քաղաքային իշխանության ղեկավարի ընտրությունն է, թե մրցակցություն, որպես այդպեսին չկա, ինչպես իրեն Ղարաբաղ ներն են նշում։ Բայց խոսենք առհասարակ Ղարաբաղում ցանկացած ընտրության վերաբերյալ միջազգային արձագանքի շուրջ։ Արդեն տարբեր հայտարարություններ եղել են, և եթե չհաշվենք Թուրքիայի ու Ադրբեջանի ավանդական կոշտ արձագանքը, կարելի է մնացյալը դրական գնահատել։ Այսպես բանակցային գործընթացի մեջ ակտիվ դերակատարություն ունեցող Միացյալ Նահանգները թեև հայտարարում են, որ չեն ճանաչում առհասարակ այդ ընտրությունները, սակայն միաժամանակ նշում են, որ Միացյալ Նահանգները ճանաչում է Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության դերը։ Թերևս դրական է նաև այն, որ պաշտոնական Վաշինգտոնն իր այս վերջին հայտարարությամբ զերծ է մնացել ոչ ցանկալի տերմինների կիրառումից, ինչպիսիք են օրինակ օկուպացված տարածքներ, ոչ լեգիտիմ ընտրություններ եւ այլն։ Ինչպես ցանկացած երկրում, այնպես էլ Լեռնային Ղարաբաղում ընտրություններն առաջին հերթին այդ երկրի ներքին կյանքը կազմակերպելու նպատակ ունեն։ Եվ այս տեսանկյունից իսկապես փոքրինչ անհասկանալի է եւ տարօրինակ, թե ինչ նպատակ են հետապնդում միջազգային հանրության վերահնչեցված հայտարարությունները, հատկապես որ ընտրությունների անցկացման պաշտոնական Ստեփանակերտը երբեք չի ակնկալել դրա միջոցով կամ դրա հետևանքով Ղարաբաղի անկախության միջազգային ճանաչում, թեև նույն միջազգային հանրությունը պնդում է, որ երկրի կայացած լինելու առաջին գրավականն այսպես ասած ժողովրդավարական ընտրությունների անցկացումն է։ Ղարաբաղում սովորաբար բավականին զգացմունքային են վերաբերում այնտեղ անցկացվող ընտրությունների վերաբերյալ դատապարտող հայտարարություններին և մի շատ բնական հարց են հնչեցնում։ Հասկացանք, չեք ճանաչում ընտրությունները, դրա արդյունքները, դատապարտում եք միայն, իսկ ինչ եք առաջարկում, որն է ընտրությունների չանցկացման այլ ընտրանքը, զինյախմբավորումները, քաոսը։ Այս մասին ես զրուցել եմ նաև ղարաբաղցի քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանի հետ, լսենք նրա տեսակետը։
Կարծես թե ԱՄՆ-ն և Եվրոպական միությունը պետք է հետաքրքրված լինեն հակամարտության մեջ ներգրավված երկրների ժողովրդավարական գործընթացի մեջ, քանի որ բազմից անգամ նշում են իրենց հայտարարություններին, որ ժողովրդավարությունը կարևոր դեր է խաղում հակամարտության ուղղման մեջ։ Անհասկանալի է նաև, թե ինչ այլ ընտրանք են նրանք տեսնում ընտրություններին, այսինքն եթե նրանք չեն ճանաչում ընտրությունները, չեն ընդունում ընտրությունները, ապա ինչ են ակնկալում դրանց փոխարեն։ Իմ կարծիքով իհարկե բնական է, որ չեն կարողանում ուղիղ տեքստով ողջունեն ընտրությունները կամ չգիտեմ ընդունեն այդ ընտրությունները, սակայն կարելի էր ավելի բալանսավորված, ավելի նետալ հայտարարություններ տարածել, կարևորելով ընտրությունների փաստը, ինչպես նախկինում արվում էր, սակայն միգուցե չճանաչելով։ Եթե իհարկե մեր տեսանկյունից նայենք, ցանկալի կլիներ, որպեսզի ճանաչեին ընտրությունները, ողջունեին ընտրությունները, բայց երևի այս դեպքում օպտիմալ տարբերակը կլիներ, որպեսզի կարևորեին ընտրությունների նշանակությունը Ղարաբաղի զարգացման, Ղարաբաղի ժողովրդավարության գործընթացում, սակայն միգուցե չճանաչեին ներ Ղարաբաղում տեղի ունենում ոչ թե արտաքին լսարանի համար, այլ առաջին հերթին երկրի կյանք կարգավորելու համար, այսինքն ինչպես նշել էի մինչ այդ, եթե երկիրը չի կառավարվում, չի կարգավորվում ընտրությունների միջոցով, ապա ընտրությունների այլ ընտրանքը քաոսն է։ Եթե միջազգային կառույցները, պետությունները ցանկանում են, որպեսզի Ղարաբաղում քաոս լինի, ապա կարող են շարունակել իրենց այդ քաղաքականությունը։
Բոլոր դեպքերում չճանաչված երկրի, չճանաչված պետության համար այս ընտրությունների հետ կապված միջազգայնորեն ճանաչման հարցը շատ բավականին դժվար է, որովհետև եթե որևէ երկիր քեզ չի ճանաչում, չի ճանաչի նաև այդ ընտրությունները, որ ինչը փաստացի կնշանակի, որ այո, դա ընդունում է այդ արդյունքները, ընդունում է, որ Ղարաբաղը նախագահ ունի, խորհրդարան ունի, ընտրված, իսկ դա փաստորեն արդեն մեխանիկորեն կհանգեցնի նրան, որ այդ երկիրը ընդունում է, որ այդպիսի պետություն կա։ Սակայն նշենք, որ շատ առավել ագրեսիվ է լինում, շատ ավելի բուրն է լինում Ադրբեջանի հակամարտ կողմի փաստորեն արձագանքը, որը ընդհանրապես այդ ընտրությունների մասին չի էլ ուզում լսել և շատ կոշտ է արձագանքում, նույնիսկ ընտրված պաշտոնյանների կամ նշանակված պաշտոնյանների այցերին է շատ բուրն արձագանքում, Ղարաբաղի յուրաքանչյուր պաշտոնյա արտասահմանյան այցին իսկույն հետևում են բողոքի նոտաններ և տվյալ երկիրը, որտեղ այցելել է Ղարաբաղի պաշտոնյան, սովորաբար արդարանում է, ասելով, որ սա մասնավոր այց է, պաշտոնական որևէ հանդիպումներ, բանակցություններ նախատեսված չէ։ Արմեն, Եվրախորհրդարանը անցած շաբաթվա ընթացքում բանաձև ընդունեց, կոչ անելով Ադրբեջանին անհապաղ և առանց նախապայմանների ազատ արձակել Խադիջա Իսմայլովային, ինչպես նաև մյուս բանտարկյալներին, որոնք հետապնդվել են կալանավորվել, դատապարտվել, քաղաքական հայացքների ազատ արտահայտվելու կամ իրավապաշտպան գործնեության համար։ Ադրբեջանի պատասխանը նորից բուրըններ, զայրալից նրանք չեղյալ համարեցին եկող շաբաթվա ընթացքում Եվրահանձնաժողովի պատվիրակության այցը Ադրբեջան, որոնք պետք է այդ այցելության ընթացքում քննարկեին երկկողմ հարաբերությունները զարգացնելու հարցերը։ Նշենք, որ առաջին անգամը չէ, որ եվրոպական կառույցները, նույն Եվրախորհրդարանը կոչով դիմում են Ադրբեջանի իշխանություններին։ Ինչու այս անգամ այսպես կտրուկ էր Ադրբեջանի արձագանքը, սրան հավելեմ, որ նոյեմբերի 1-ին կայանալիք ընտրություններին ԵԱԿ-ից դիտորդներ չեն ժամանելու Ադրբեջանն, այնտեղ սահմանափակումներ կան։
Հրաչ, երևի Ալիևի, այսպես ասած, համբերության բաժակը հատել էր հենց այդ վերջին իրադարձությունը, որը տեղի ունեցավ անցած 5-7 օրը։ Ընդհանրապես Ադրբեջանում շատ են ջղայնացած, ամբողջ աշխարհին համոզում են, որ Ադրբեջանը արդիական, դեմոկրատական երկիր է, մարզական, մշակութային խոշոր միջոցառումները կազմակերպում, արբանյակներ ունի տիեզերքում, մարդիկ երջանիկ են, նրանց իրավունքները պաշտպանված են, Ադրբեջանը տոլերանտության կենտրոն է, բայց արի ուտես այդ արևմուտքը դա չի հասկանում։ Եվ այդ վերջին հանգամանքը, որը այդպես շատ նյարդային ընդունվեց Բաքվում, դա Ստրասբուրգում Եվրախորհրդարանի ընդունած այդ բանաձևներ, այո, Եվրոպայի օրենսդիրները պահանջել են անհապաղ ազատ արձակել Խադիջա Իսմայլովային հետաքննող լրագրող, ով նաև մեր ռադիոկայանին է թղթակցել Լեյլա և Արիֆ Յունուս ամուսիններին, բանտարկված մյուս ակտիվիստներին, իրավապաշտպաններին, փաստաբաններին, քննարկումների ընթացքում միգրացիայի և քաղաքացիության հարցերով հանձնակատար Դիմիտրիս Ավրամոպոլուսը ասել է, որ Եվրամիությունը ուշադրությամբ հետևում է Ադրբեջանում մարդու իրավունքների ոտնահարման խնդրին։
The European Union is closely following the human rights situation in Azerbaijan. We have notably observed the trials of
Leyla. Եվրամիությունը դատապարտել է Յունուսների, Իսմայլովայի, Ռասուլ Ջաֆարովի, Նիջատ Ալիևի դատավարությունները։ Մենք վերստին հորդորում ենք ազատ արձակել իրավապաշտպաններին, ասել է հանձնակատարը։ Հոլանդացի օրենսդիր Մարիետե Շահակեն իր հերթին ասել է, որ Ադրբեջանում մարդու իրավունքների ոտնահարումների թիվը աճում է, և դրանք փաստորեն դառնում են առօրյա երևույթ, այդպես սիստեմատիկ ոտնահարումներ։
Human rights violations have systematically increased in Azerbaijan with excessive sentences for journalist Khadija Ismailova and human rights defender
Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Մալենա Մարդին կանչել են արտգործ նախարարություն, նրա հետ զրուցել է փոխնախարար Մահմուդ Մամեդգուլիևը, ով ասել է, որ Բաքուն պաշտոնապես դատապարտում է բանաձևը, այն կրում է կողմնակալ ապակառուցողական բնույթ, հարվածում է Ադրբեջանի և Եվրամիության հարաբերություններին, խոչընդոտներ է ստեղծում համագործակցության հետագա հեռանկարների առնչությամբ, ասել է փոխնախարարը։ Հիմա հրաճ, Բաքվից մենք ստացել ենք հաղորդագրություն այն մասին, որ չի բացառվում, որ արդեն վաղը, 2-7 օրը կգումարվի Ադրբեջանի խորհրդարանի արտահերտ նիստ, որի ընթացքում կընդունվեն պատասխան միջոցներ, թե ինչ կանեն դժվար է ասել, բայց հավանաբար ծագում է դիվանագիտական սկանդալ, չի բացառվում, որ ադրբեջանական կողմը ինչ-որ իմաստով այսպես ցուցադրաբար սառեցնի հարաբերությունների մակարդակը եվրոպական կառույցների հետ։
Արմեն, նշենք, որ Եվրախորհրդարանի որոշումները բանաձևերը խորհրդատվական բնույթ ունեն, դրանք այդպես օրենքներ չեն, որ
այո, պարտադիր ուժ չունեն, այո,
բայց այս մի բանաձևում նաև կոչ է արվում Եվրամիության անդամ երկրներին, Եվրահանձնաժողովին քննարկել Ադրբեջանի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու նպատակահարմարությունը, ինչպես նաև այդ վիզային արգելքներ սահմանելու հարցը այն պաշտոնյաների, չինովնիկների, դատավորների նկատմամբ, ովքեր առնչություն են ունեցել քաղբանտարկյալների գործերին, ովքեր հետապնդել են նրանց գործեր հարուցել, ձերբակալել, նստացել, դատավճիռներ կայացել։ Այդ Եվրոպա մեկնելու հարցում պարզ է, դա շատ զգայուն հարց է բոլոր երկրների պաշտոնյաների համար, բայց վերջերս այս նորից անցած շաբաթվա ընթացքում Եվրոպայում նորից մի միջադեպ ունեցավ Ադրբեջանի առաջին տիկնոջ հետ, նա բավականին անհարմար վիճակի մեջ ընկավ Ադրբեջանում տիրող կացության պատճառ։
Այո, այո, ուրեմն մենք հաղորդել ենք դրա մասին, գեղեցկուհի Մեհրիբան Ալիևային, այսպես ասած, նեղել են, նա Ֆրանսիայի մայրաքաղաք բավական հաճախ է այցելում, սովորաբար դրանք գլամուրային այցեր են, ցուցահանդեսներ, մշակութային ձեռնարկություններ, ձեռնարկներ, ինչ որ բացումներ, ինչ որ այդպիսի միջոցառումներ, որտեղ բարձրաշխարհիկ մարդիկ գալիս են, ամեն ինչ արդեն պայմանավորված, այնտեղ շատ գեղեցիկ ինչ որ մթնոլորտ է լինում, եւ նման մի թվում էր թե այց է, որտեղ գեղեցիկ ելույթներ կլինեն, եւ Ֆրանս 2-ի լրագրողը մի քանի կոշտ հարց է տվել Տիգին Ալիևային, նա խոսել է Ադրբեջանում մարդու իրավունքների ոտնահարումների մասին, քաղբանտարկյալների մասին, Տիգին Մեհրիբանը զայրացել է, շփոթվել է, փորձել է առարկել, մի խոսքով շատ այսպես տհաճ ավարտ է ունեցել այդ այցը իր համար, նա շատ վատ տրամադրությամբ վերադարձել է Բաքու, պետք է ասել, որ նաև Ֆրանսիայի հեռուստատեսությունը ցուցադրել է վավերագրական ֆիլմ, որը նկարահանվել էր դեռ 2014-ի գարնանը Ֆրանսիայի ղեկավարների Բաքու կատարած այցի օրերին, այդ ֆիլմում ցուցադրվում է ոչ թե այն Ադրբեջանը, որը մենք կարող ենք տեսնել CNN-ի, Euronews-ի գովազդներում, համեղ ուտեստներ, գեղեցիկ կարդիական շենքեր, գեղեցիկ երջանիկ երիտասարդներ, շատ լավ պրոֆեսիոնալ նկարահանված հոլովակներ, այլ իրական Ադրբեջանը, որտեղ մարդիկ ունեն լուրջ պրոբլեմներ, եւ այդ լուրջ պրոբլեմներից մեկը հենց պարզապես մարդու իրավունքի խնդիրն է, եւ շատ է զայրացրել ադրբեջանցիներին այդ ֆիլմը, նրանք նույնիսկ մտադիր են դատական գործ հարուցել այդ ֆիլմի դեմ, ասում են, որ մենք այլևս թույլ չենք տա, որ ընդհանրապես զրպարտեն եւ Ադրբեջանը փորձեն այդպես վատ գույներով ներկայացնել ԶԼՄ-ներում։
Հա, ավտորիտար երկրներին բնորոշ մոտեցում է, ասեն ճշմարտությունը նրանք զրպարտություն են համարում, կամ ժողովրդավարության թույլ զարգացած երկրներում սովորաբար իրենց ոչ հաճո բանաձևերը, զեկույցները նրանք միշտ ներկայացնում են որպես միակողմանի զեկույցներ, որ ամբողջ պատկերը չեն արտահայտում։ Դա միայն Ադրբեջանին չի հատուկ, նաև մեր երկրում, ուրիշ երկրներում մանավանդ ցույցերը, երբ հավաքներ են անցկացվում, իսկույն այնտեղ հեղափոխական բարեր են փնտրում, արևմուտքի ձեռք են փնտրում։
Այո, Հրաչ, ընդհանրապես Ադրբեջանում դա բնորոշ է թերևս բոլոր հետ սովետական երկրներին, ինչ որ չափով նաև Հայաստանին, Ադրբեջանում էլ դավեր են տեսնում։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը կառավարության նիստում ասել էր, թե այ ոմանք շատ կուզենային, որ մեր երկրում Մայդան լիներ, այդ վատ դրսի ուժերը, եւ միայն մեր ազգի եւ երկրի թշնամիները կարող էին նման ծրագրեր ունենալ, ասել էր նախագահը։
Անջախ Ադրբեջան խալգինին, դövlətinin düşmənləri bu işlərdə iştirak edə bilərdi։ Չնայած բուժուն Ադրբեջան,
գիտես, Ադրբեջանում մթնոլորտը, որը ինչ որ իմաստով թերևս կարելի է համեմատել այս պահին ռուսաստանյան զարգացումների հետ, ոչ այնքան հայաստանյան, ով ընդդիմադիր է 5-րդ Շարասյան գործակալը, ով դեմ է Ալիևին, ուրեմն դեմ է ժողովրդին, իշխանությունը զոր ու գիշեր աշխատում է քրտնաջան ժողովրդի համար, իսկ այդ վատ ընդդիմադիրները փորձում են ապականել վիճակը, հետևաբար նրանք ծառայում են ուրիշներին, կամ հայերին, երբեմն դրա մասին ասում են Ադրբեջանում, կամ ինչ որ էլի վտանգավոր ուժերի, իդեպ Ալիևը ասել է, որ հենց այդ ուժերն էլ գուցե ամեն ինչ արել են, որ նավթի գինը իջնի, որովհետև Ադրբեջանի եկամուտի հիմնական աղբյուրը դա հենց նավթն է, գազն է, էներգակիրների գինը գցելով հարված են հասցնում, միտումնավոր հարված են հասցնում Ադրբեջանին։ Սա արդեն այդ պարանոյան է, որը բնորոշ է ոչ միայն Բաքվին, այլև մեր ավակ եղբորը, որտեղ ամեն անգամ կրկնում են, որ այսպես չի կարող շարունակվել, որ նավթի գինը ի վերջո պիտի բարձրանա, որ ցածր գները ձեռնտու չեն հենց արևմտյան կապիտալիզմին, եւ եթե դրանք իջնում են, ուրեմն սա դավադրություն է Ռուսաստանի դեմ։ Ահա այսպիսի մոտավորապես այսպիսի դրամադրություններ կան նաեւ Ադրբեջանում։
Փորձագետների մի շարք հրապարակումներ, վերլուծություններ կային, որ Ադրբեջանում գնալով զգացվում է Ռուսաստանի մթնոլորտը, համարյա այն նույն քաղաքականությունը, մոտեցումները, որ Կրեմլը ցուցաբերում է ընդդիմադիրների նկատմամբ, մարդու իրավունքների պաշտպանների, իրավապաշտպանների նկատմամբ, Ռուսաստանում գործող օտարերկրյա ոչ կառավարական կազմակերպությունների հիմնադրամների նկատմամբ, այդ նույն մոտեցումները զգացվում են առկա են նաև Ադրբեջանում։ Սրանից բացի երկու երկրների միջև բավականին մեծ մասշտաբներով զարգանում է երկկողմ համագործակցությունը, հատկապես ռազմական ոլորտում Մոսկվան միլիոնավոր դոլարների զենք և սպառազինություններ է վաճառում Ադրբեջանին։ Բայց մյուս կողմից ընդունված է համարել, որ Ռուսաստանի ռազմավարական դաշնակիցը Հայաստանն է։ Ուստի տեսնենք, թե առաջիկայում ինչ է սպասվում երկու ռազմավարական գործընկերների հարաբերություններում։ Լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանին։
Եկող շաբաթ սեպտեմբերի 15-ին Տաջիկստանի մայրաքաղաքում կկայանա ՀԱՊ գագաթնաժողովը, որին պետք է մասնակցի նաև Հայաստանի նախագահը։ Այս հավաքը հետաքրքիր է երկու պատճառով. նախ, նախագահությունը այս կազմակերպությունում Տաջիկստանից պետք է անցնի Հայաստանին, և երկրորդը՝ Մոսկվայում սեպտեմբերի 7-ին Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպման ժամանակ Հայաստանի նախագահը իր մտահոգությունն էր հայտնել սեպտեմբերի սկզբին հայ-ադրբեջանական սահմանի լարվածության կապակցությամբ, և ասել էր, որ այս հարցը կբարձրացնի ՀԱՊ գագաթնաժողովին։ Հիշեցնեմ Սերս Սարգսյանի խոսքերը. Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ, կցանկանայի շնորհակալություն հայտնել Ռուսաստանին անձամբ ձեզ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղիների որոնման ուղղությամբ ջանքերի համար։ Վերջին երկու շաբաթներին սահմանում շատ լարված է։ Ադրբեջանական կողմը, բացի խոշոր տրամաչափի հրազենից, կիրառում է հրետանային զենք։ Իհարկե, մենք ստիպված ենք պատասխան տալ։ Ես դրա մասին ավելի մանրամասն կխոսեմ Դուշանբեում ՀԱՊ գագաթնաժողովի ժամանակ, ասել էր Պուտինի հետ հանդիպմանը Սերժ Սարգսյանը։ Պուտինի հետ բանակցությունների հիմնական մասը, ինչպես արդեն ասել ենք, անցել է փակ դռների հետևում, և հավանաբար Պուտինն էլ այս կապակցությամբ իր կարծիքը հայտնել է, սակայն հրապարակավ ոչ պաշտոնական Մոսկվան, ոչ էլ ՀԱՊ կազմակերպությունը որևէ հայտարարություն չեն արել, և այն դեպքում, երբ լարվածությունը ոչ թե հայ-ադրբեջանական շփման գոտում էր Ղարաբաղում, այսինքն, այլ Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին, իսկ Հայաստանը ՀԱՊ անդամ է։ Հնարավոր է, որ միջեզոք հայտարարություն արվի Դուշանբեում, սակայն հասկանալի է, որ պետք չէ ակնկալել, որ ՀԱՊ կանդամ Ղազախստանը, Բելարուսը, Տաջիկստանը, Ղրղստանը կամ նույնիսկ Ռուսաստանը ադրբեջանական կողմին դատապարտող մի որևէ հայտարարություն անեն։ Հրաչ։
Շնորհակալություն, Ազա։ Մոլորակ ծրագիրը ավարտվեց, մասնակցեցին Ազա Բաբայանը Մոսկվայից, Լուսինե Մուսալյանը, Արմեն Քոլոյանը և Հրաչ Մելքումյանը Պրահայից։ Իսկ հիմա լսենք Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանի հաղորդումը Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում բացված ադրբեջանական ցուցահանդեսների մասին։ Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում կան նաև ադրբեջանական շահերի պաշտպաններ։ Լսենք Ռուզանի հաղորդումը։
Վերջին օրերին Ադրբեջանը երկու ցուցահանդես էր կազմակերպել Փարիզում իր առօրյան և մշակույթը ներկայացնելու նպատակով։ Ցուցահանդեսներից մեկը կազմակերպած Փարիզի առաջին թաղամասի քաղաքապետարանում հատկապես ուշադրություն գրավեց իր վերնագրի պատճառով։ Ադրբեջան հանդուրժողության երկիր վերնագրված էր լուսանկարիչ Ռեզայի լուսանկարներով պատրաստված այդ ցուցահանդեսը, և նույնիսկ եթե խոսքը վերաբերվում էր կրոնական հանդուրժողությանը, ապա այդ վերնագիրը չէր կարող անտարբեր թողնել բոլոր նրանց, ովքեր քաչ ծանոթ էին Ադրբեջանի իրականությանը, և առաջին հերթին լրագրողներին, ովքեր ադրբեջանցի լրագրող ընդամենը մի քանի օր առաջ Շինցումի դատավարությամբ ավելի կան 7 տարվա ազատազրկման դատապարտված Խադիջա Իսմայիլովայի և իր պաշտպան Լեյլա Յունուսի լուսանկարներով զինված ներկայացել են վերոյշյալ ցուցահանդեսի բացմանը և Ադրբեջանի քաղ բանտարկյալների վերաբերյալ հարցեր ուղղել այնտեղ ներկա Ադրբեջանի առաջին տիկնոջը Մեհրիբան Ալիևային։ Ֆրանս երկրորդ կայանի լրագրող Էլիզ Լյուսեի հարցերը հատկապես նեղել են Տիկին Ալիևային. Ադրբեջանը իսկապես հանդուրժող երկիր է, մարդու իրավունքների իրավիճակի մասին մի շարք զեկույցներ հակառակն են վկայում, այսինքն այն, որ Ադրբեջանում կան մի քանի տասնյակ քաղբանտարկյալներ, ասել է Ֆրանս երկու կայանի լրագրողը։ Սխալ տեղեկություններ մի տվեք, խորհուրդ եմ տալիս ձեզ գնալ Ադրբեջան և տեղում համոզվել դրանում, պատասխանել է Տիկին Ալիևան և հեռացել թիկնապահների խիստ պաշտպանության տակ։ Այդ նույն օրերին իսկ Ֆրանս երկու պետական հեռուստաընկերությունը ներկայացրել է Էլիզ Լյուսեի և Լորան Ռիշարի պատրաստած «Քյաշ ինվեստիգացիոն» անվանված լրատվությունը Ադրբեջանում մարդու իրավունքների ոտնահարման վերաբերյալ։ Ադրբեջանը չի ուշացել, սակայն բողոքել այդ լրատվության դեմ, Ֆրանս երկու կայանի դեմ դատ բացելու սպառնալիքով։ Ադրբեջանական կողմի փաստաբան Օլիվիե Պարդոն իր պաշտոնական նամակում նշել է, թե Ադրբեջանի Հանրապետությունը, որը հարավային Կովկասում Ֆրանսիայի առաջին տնտեսական գործակիցն է, անարդար և խիստ քննադատությունների է ենթարկվել Ֆրանսիայում, որի գագաթնակետն է հանդիսացել «Քյաշ ինվեստիգացիոն» հաղորդումը, ուր Ադրբեջանը ներկայացում է իբրև բռնապետություն, իսկ նրա առաջնորդը իբրև բռնակալ։ Հաղորդման հեղինակներից Լորան Ռիշարը 2014-ին Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի պատվիրակության հետ Բաքու էր մեկնել և անձամբ տեղեկացել Ադրբեջանի իրավիճակին, հանդիպել էր կարգին դիմադիրներին, նկարահանումներ կատարել, որոնք արգրավվել էին ոստիկանության կողմից լրագրողի Ֆրանսիա վերադարձից առաջ։ Հետաքրքրական է իմանալ, որ Ադրբեջանի կարգը շատ բարեկամներ ունի Ֆրանսիայում, որոնք կամ լավ տեղյակ չեն այդ երկրի իրավիճակին և կամ էլ ցանկանում են անգիտանալ և նույնիսկ արդարացնել այդ իրավիճակը։ Նրանցից մեկն է ֆրանսիացի բեմադրիչ Ռոբեր Հոսեյնը, որը ներկա լինելով Ադրբեջանի հանդուրժողության երկիր ցուցահանդեսի բացմանը իրեն հարցաքննած Նուվել Օբսերվատոր շապատատերտի լրագրողին ասել է. Ադրբեջանը երիտասարդ երկիր է, որը ծագել է Խորհրդային Միության փլուզումից և ժառանգել է սովորույթներ, որոնք գուցե դյուրին չէ վերացնել, և հետո այդ երկիրը պատերազմի մեջ է Հայաստանի հետ, ավելացրել է բեմադրիչը։ Ռոբեր Հոսեյնը մի հարցազրույց է տվել նաև վերոհիշյալ ցուցահանդեսի արթիվ, որը հրատարակված է Բաքվի թերթիկում, ուր հիշեցրել է իր ադրբեջանական արմատները։ Այս համար Բաքվի եվրոպական առաջին խաղերի ջահը բոցավառած Ռոբեր Հոսեյնը սիրտս Ադրբեջանում է վերնագրի տակ, չի խնայել գովեստները Ադրբեջանի հասցեին, իսկ երբ տրվել է Հոսեյնին մի հարց այն մասին, թե Եվրոպան և Ֆրանսիան ինչ կարող են սովորել Ադրբեջանից, Ռոբեր Հոսեյնը անվարան պատասխանել է հանդուրժողություն և ավելացրել. «Յուրաքանչյուրը կարող է ապրել ինչպես ցանկանում է, մահմեդական, հրեա, ուղղափառ, կաթոլիկ, բողոքական, բոլորը ապրում են միաբանորեն. Ադրբեջանը մի երկիր է, ուր բաբախում է միայն մի սիրտ», ավելացրել է հայտնի բեմադրիչը։ Ավելորդ է ասել, որ հանդուրժողության այս որակումը չեն բաժանում ֆրանսիահայ կազմակերպությունները։ Ադրբեջանի Փարիզյան վերահիշյալ զույգ ցուցադրությունների կազմակերպման դեմ բողոքել էր ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգող խորհուրդը, որը այդ իրադարձությունից մի քանի օր առաջ մի հաղորդագրություն էր հղել Փարիզի առաջին թաղամասի քաղաքապետին, խնդրելով նրան հրաժարվել ադրբեջանական քարոզչական այդ գործողությունից և պարզապես ջնջել այն։ ֆրանսահայ կազմակերպությունը իր դիմումը հիմնավորել էր փաստարկներով, որոնք վերաբերվում էին այդ երկրում մարդու իրավունքների ոտնահարմանը, Լեռնային Ղարաբաղի հանդեպ ուղված սպառնալիքներին և վերջապես Հայաստանի գոյության նիսկ, որը Ադրբեջանի բռնակալ Իլհամ Ալիևը որակում է իբրև ադրբեջանական հողերի վրա արհեստականորեն ստեղծված մի երկիր։ Ռուզան Քյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Համահայկական խաղերին մասնակցած Իսրահայելի թիմը սեպտեմբերի սկզբներին վերադարձել են Իսրայել, մեր թղթակիցը զրուցել են նրանց հետ և Հայաստան այցելած իսրայելահայերը կիսում են իրենց տպավորությունները։ Լսենք Արտյոմ Չերնամորյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սեպտեմբերի սկզբներին միայն համահայկական 6-րդ խաղերին մասնակցած Երուսաղեմի պատվիրակությունը մաս-մաս վերադարձավ Իսրայել։ 4-րդ անգամն է, որ Իսրայելից հայրը մեկնում են Հայաստան համահայկական խաղերին մասնակցելու համար, ու ի սկզբանե Երուսաղեմյան պատվիրակությունը ղեկավարում է Հոմենենտմենի քարտուղար ու փոխատնապետ Հարութ Բաղամյանը։ Հայրենիք կատարած ճանապարհորդության, տպավորությունների և սպորտային այս մեծ համահայկական միջոցառման մասին խոսեցինք։
Մեկ աշխատանք, որ 64 հոգին բարձրակույն և լավակույն ձևով ներգրավվեց Հայաստանի մեջ։ Այսինքն ասել, որ իսկապես շատ գեղեցիկ երևույթներ են մեկնաբանության համար, ուժը 54 երկրաշարք մասնակցի, որ գնալով կաղոթին տիրը շատ փոքր է, 54 հոգին ուրեմն բավական մեծ դոգոս ներգրավեց նոր երկրաշարքության։ Եվ այդպես մասնակցեցանք, ճիշտ է, հաջողություններ չունեցանք որտային կետնի վրա, բայց բավական լավ և բազմագերված ներգրավեցանք, նույնիսկ լավակույն երկրորդ պատվիրակությունը մենք շահեցանք նամսել, քանի որ գրեցին առաջինը Կանադաներ։
Մոտ 130 հայր Իսրայելից մեկնել Հայաստան օգոստոս ամսին, հայ մարզիկներն ու նրանց ընտանիքի անդամները։ Խոսելով համահայկական խաղերի մասին, հիշեցինք մեկ տհաճ դեպք, երբ տարիներ առաջ Իրանի Արարատ թիմը հրաժարվել էր ֆուտբոլ խաղալ Երուսաղեմի Արարատ թիմի հետ։ Հարցրեցի, թե եղան նման դեպքեր, ասենք մեր թիմն իր ուժերը չապեց արդյոք արաբական Իսրայելին թշնամի այս կամ այն երկրի հայկական ակումների հետ, որոնք հրաժարվել էին Երուսաղեմի թիմի հետ մրցել։
Չեմ կարծեմ, որ պիտի վտայեին։ Այո, մենք չխացանք ոչ միջին արևելք են ոչ մեկ երկրի կամ քաղաքի դեմ, ոչ էլ Իրանի, այն ճուշտ չունեինք այսպես հանդիպումներ, բայց հանդիպեցանք մարզիկներու, ոնդեղ հանդիպեցանք պատվիրակության ղեկավարներու և հանդիպեցա։ Դրամատուրգությունը շատ բարձր է, վերահսկում որ այսպես է դեպքը պիտի կրկնվեր այս տարի։
Այս տարի նաև Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակն է, և այս հանգամանքով պայմանավորված ավելի քան 6000 հայ մարզիկեր մասնակցում համահայկական խաղերին։ Տարիներ շարունակ երբացվում են համահայկական խաղերը, ու տարբեր երկրներ ներկայացնող պատվիրակները մտնում են մարզատաշտ, նրանք ներկայանում են այս կամ այն երկիրը ներկայացնող դրոշով։ Օրինակ նախորդ անգամ Սիրիայի հայկական համայնքի մարզիկները նաև նախագահ Բաշար Ասադի նկարով ու սիրիական դրոշներով ներկայացան, նույնը Իրանի պատվիրակները, բայց Իսրայելից ժամանած և Երուսաղեմը ներկայացնող հայ մարզիկները երբևէ Էհուդ Օլմերտի, Բենյամին Նաթանյահուի կամ Մահմուդ Աբասի նկարները չցուցադրեցին կամ Իսրայելի ու Պաղեստինի դրոշներով չներկայացան։
Վերջին 4 տարի առաջ, որ Սուրիայի պատվիրակությունը մութ կործեց, անշուշտ արտադի նկարով այդ խնդիրները սկսած էին Սուրիայի մեջ, և իրենք կուզեին ավելի գողմ որոշվի ասադի գողմը երևի, այդ օր համար ինքը շատ դեկեր երևույթ է զգարձեմ, որ ամեն երկրի նախագահի պատգերով մտնած կամ երկրի տրոշակով նույնիսկ այսպիսի միջոցառմանը, երբ որ շեշտը դրված է հայկականության վրա և համահայկական մոտեցումը կաչալելու համար գլագորամբեն է։
Իսրայելի պատվիրակության մեջ է ըստ Հարութ Բաղամյանի եղել են տարակարծություններ, ոմանք քանի որ Իսրայել պետությունն էին ներկայացել կողմերին, որ Իսրայելի դրոշով ներկայանային, ոմանք քանի որ Երուսաղեմը հայեր էին, ավելի արաբամետ կողմնորոշում ունեին Պաղեստինի դրոշով, բայց տարիներ շարունակ մեր պատվիրակությունը ներկայանում է Երուսաղեմի Հայոց Պատրիարքանի դրոշի հիման վրա ստեղծված հայկական դրոշով։ Մեր փոքրիկ համայնքի համար չափազանց դժվար է տարբեր քաղաքներից 5 տասնյակ մարզիկի ճանապարհորդության ծախսերը հոգալ, ու այս անգամ Պաղեստինի կառավարությունը Հարութի տեղեկացմամբ, իմանալով որ մեր երիտասարդները մեկնում են Հայաստան, որոշել էր օգնել։
Մեր ընդհանուր սպոնսորը, մեր բարերարը Բանկով Պալեստայնը, որը 10,000 դոլար գումարով մեզ օգտագործած, մինչ Պաղեստինի նախագահի Քրասենյակը մեզ 6,000 դոլարով օգտագործած, այսինքն դարի շատ ավելի պաղեստինցիները մեր ողքին գանկած էին, քան Իսրայելը, ճիշտ է, որ մենք Իսրայելի չենք մոտեցած պաշտոնապես։
Պաղեստինցիները տեղեկանալով, որ Երուսաղեմից հայրը ցանկանում են մասնակցել համահայկական խաղերին, ուղղակի ֆինանսական օգնություն էին առաջարկել, ինչ վերաբերում է որևէ պարտավորություններին կամ պահանջներին, այդպիսիք ուղղակի չկային, պատմում է Հոմենենտմենի փոխատնապետը։
Առանց պահանջելու, որ Պաղեստինի տրոշակը ունենանք մեր տարածներում վրա կամ ուտքին շալկենք, բազմաթիվ զայր հայ Երուսաղեմ քաչալերել ծավում եւ դրամատ գումարը ստացանք, չսոսիկ նորին գսեմ, մենք չենք կտածում դեր որ մեկ քաղաքական գծված ցուցաբերելու կամ հաստատելու, մենք կտածենք Երուսաղեմ կամ Իսրայել կամ ինչ բալեստինով ուզեին դրաս կնան, բայց մենք կտածենք դեր ասի երկրի ցագավատիվ հայությունը ներգրավելու եւ ադիգապավական լավ ծավալերին քաղաքական ամսալ պրոֆեսիոնալ ծավալերին։
Խոսելով հայկական թիմերի ու պատվիրակությունների միջև շփումների մասին, Հարութը պատմեց, որ տեղի հայերն ավելի հեշտությամբ են շփվում Սիրիա հայերի, Լիբանանա հայերի, քան ասենք Ֆրանսիա հայերի կամ Ամերիկա հայերի հետ։ Ինչ վերաբերում է Իրանա հայերին, ապա նրանց շրջանում էլ բարեկամներ ուներ։
Ճիշտ է, որ Իրանի կողմից ես հասարակությունը շատ ավելի հետաքրքրական է, ինչ կդառնա Իսրայելի մեջ, ինչ ասի Իսրայելի ռիվը, ինչ կհոնի։ Իսկ մոտեցում ունենան սկիզբը, ուզեն դա կրկնել վիզ օֆքեր ենք մենք եւ ինչպես կապրինկոն ուտե Իսրայել ցերնես գներեմ, դες գավադան ինչ ենք չեմ գեն ունինենց միտքերում է, բայց վերջը ասենք որվա վերջը բոլորը շատ լավ բարեկամներ գլան եւ շատ լավ ժամանակ անցան իրար հետ, մորնալով թե իրենք ո՞ր մեկ երկիրներ են, արդեն վերջին օրը չեն հիշել ով որտեղ են։
Խոսեցինք նաեւ համահայկական խաղերի անցկացման եւ ընդհանրապես կազմակերպչական խնդիրների մասին։ Հարութի համոզմամբ կազմակերպիչները բավական լուրջ ֆինանսական խնդիրներ ունեին եւ շատ հիմնահարցեր չէին կարող լուծել, ժամերով սպասում էին այս կամ այն հարցը լուծելու համար, սակայն սրանք մանր խնդիրներ են ու մեր հայերը նույնիսկ այս տեխնիկական եւ ֆինանսական թերություններին ուշադրություն չէին դարձնում։ Այս անգամ օրինակ նախագահի հետ ճաշկերույթ թել տեղի ունեցավ եւ նրանք որոշել էին բոլոր Հայաստանում գտնվող իսրայելահայերին հավաքել եւ գեղեցիկ ֆուլ փարթի կազմակերպել, ինչպես Հարութն է պատմում։ 2001 թվականից նա ամեն տարի մեկնում է հայրենիք։ Տարից տարի զուտ կոսմետիկ փոփոխություններ է նկատում։ Շատ է մարկանց հետ զրուցում։
Անշուշտ է շատ դժվարություններ գա Հայաստանի մեջ, շփախտապար, անիգա բանը որ մենք չենք կնախոխել, որ ես Թուրքիայի գալձեմ, պետք է ասենք ներքեն ազ համագարկի հարցեր կան, որոնք արի չեն դա, ենք Չին Հայաստանցին, ամիջին Երևանցին նորմալ եւ արժանապատիվ իր կյանք ունենա։ Ասենք դժվարություններ կան ոնտեղ որ կսկացվի, ասենք ժողովրդին վրա։ Մանավանդ որ քիչ Երևանն ալ հերանավ ստեպիտուր, եւ ադի բաժարն է արտակա տին շփախտապար եւ պատճառն է շատ նուրիշ շկողություններ ու հայաստանից։
Արտյոմ Չերնամարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Երկուշաբթի Տուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի Տուրփատ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Կիրակնորյա մեր ծրագրում հիմա կրկնենք շաբաթվա ընթացքում հեռարձակված մի քանի նյութեր եւ հաղորդագրություններ։ Հաղորդումը շարունակում է Գայանե Դանելյանը։
Հայաստանն այս տարի սկզբից անդամակցել է Եվրասիական տնտեսական միությանը եւ ահա փաստորեն Հայաստանի միջնորդությամբ չի բացառվում, որ Եվրասիական տնտեսական միության եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջեւ ստեղծվի առևտրի ազատ գոտի։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանը։
Պաշտոնական Երևանի նախաձեռնությամբ ԵՏՄ-ում ձևավորվելու է աշխատանքային խումբ, որը պետք է զբաղվի միության ու Իրանի միջև ազատ առևտրի գոտու ստեղծմամբ։ Այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում ասաց Հայաստանի փոխարտգործնախարարը։ Շավարժ Քոչարյանը մանրամասնեց. առաջարկը ըստ էության հնչել է այն ժամանակ, երբ արևմուտքը վերանայում էր պատժամիջոցները Իրանի նկատմամբ։
Մենք պաշտոնապես նամակով դիմել ենք մոտավորապես 3 ամիս առաջ,
այո,
Եվրասիական հանձնաժողովին եւ բոլոր անդամ պետություններին առաջարկելով, որպեսզի սկսվի գործընթացը կապված Եվրասիական տնտեսական միության եւ Իրանի միջեւ ավելի արտոնյալ առևտրային ռեժիմների արդեն կա որոշում այն մասին, որ լինի աշխատանքային խումբ, որը աշխատանքային խումբը ձևավորվել է, որը որ նո արդեն որոշում կա ձևավորման մասին, սկսում է ոնց առաջին հերթին սկսում են ուսումնասիրել շուկան, հնարավորությունները, ինչ ասենք թե առավելություններ են ստանում ԵՏՄ անդամների, ինչ ռիսկեր կա եւ այլ, այսինքն դա մի գործընթաց է, օրինակի համար Վիետնամի օրինակով դու կարող ես տեսնել ինչ մեծ փաթեթ է եղել նախապատրաստական աշխատանքների, որը բերեց Վիետնամի հետ ազատ առևտրի գոտու ստորագրմանը։ Հիմա այդ գործընթացը սկսվել է Իրանի հետ, Հայաստանի նախագահ։ Գիտեք ինչ, դա քանի որ ժամկետ, երբ որ կա կողմ, որի հետ պետք է պայմանավորվես, ժամկետ սահմանելի իհարկե ճիշտ չի, որովհետև դա կախված է նաև Իրանից, կախված է բանակցություններից, որովհետև վերջի վերջո, երբ որ խոսքը վերաբերում է ազատ առևտրի գոտում, դա նշանակում է ապրանքատեսակների ցուցակ, որոնց նկատմամբ կան ավտոնությունների, իսկ ամեն է ապրանքատեսակ, դա բանակցություն է։ Ինչ վերաբերում է բուն Իրանին, ապա այո, Իրանը միշտ էր հետաքրություն ներկայացնում արտահայտել է, եւ ոնցապ նաեւ իմ շփումները Իրանի իմ կոլեգաների հետ ցույց տվել, այո, որ իրենք ունեն հետաքրություն այդ հարցում։
Փոխարդ գործնախարարից հետաքրքրվեցինք հայ-ադրբեջանական սահմանին շարունակվող ռազմական գործողությունների հարցը, Մոսկվայում Պուտինի հետ հանդիպմանը բարձրացրած Հայաստանի նախագահը ինչ արձագանք է ստացել ռուսական կողմից և ինչ է ակնկալում ՀՊԿ գագաթնաժողովից։
Մեր քույրս առաջ երթին մեր վրա ենք։
Լավ, իսկ հապակը։
Բայց դա ներողություն, ներողություն, ոչ թե չի նշանակում, որ արտաքին մթնոլորտը, որը որ պետք է ձևավորվի առաջինը կանխելու համար, հնարավոր արկածախնդրությունը մեր հարևանի երկրորդը։ Ասված ոչ թե եթե այդպիսի իրավիճակ լինում, բնական է առաջին հակահարված տվողը, տեղը դնողը, այդ արկածախնդրին մենք ենք լինելու, բայց մեզ համար նաև կարևոր է յուրաքանչյուր երկրի դերակատարումը, առաջին հերթին այն երկրների, որոնց հետ մենք պայմանագրային հարաբերությունների մեջ ենք։
ԵՏՄ-ին անդամակցելուց առաջ Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները բազմիցս են հայտարարել, որ նման կերպ Երևանը լուծում է նաև իր անվտանգության ապահովման հարցը։ Սա հիշեցրեցինք Շավարժ Քոչարյանին։
ԵՏՄ-ն որևէ կապ չունի անվտանգության հետ, դա տնտեսական բլոկ է, քաղաքական դեր չի։ Այդ տեսակետից ԵՏՄ-ի հետ տնտեսական միավորման հետ կապել այլ քաղաքական անվտանգության հարցը դա որևէ
առիթ չի։
Եթե չընդտատեք, շատ կարճ բացատրեմ ինչի մասին է խոսքը։ Անվտանգության բաղադրիչը կայանում է նաև նրանում, որ քո տնտեսությունը շնչի և այն մրցավազքը, որ կա սպառազինությունների, որ դու կարողանաս դիմանալ։
Սահմանին լարվածության կտրուկ աճի ֆոնին չի բացառվում, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները հանդիպեն այս ամսվա վերջին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում։ Պաշտոնական Երևանը, սակայն, լուրջ առաջընթաց չի ակնկալում Ղարաբաղյան բանակցություններում, քանի դեռ Ադրբեջանի դիրքորոշումը չի փոխվել։
Կա գործընթաց, մադրիդյան գործընթաց, կան համանախագահների հայտարարություններում դրա տարերը հրապարակված, ու դա գիտեք։ Եվ դա մենք ընկալում ենք որպես մեծ միասնական փաթեթ, որտեղ կա և կարգավիճակի հարցը Ղարաբաղի և անվտանգության երաշխիքների, և կան հարցեր, որոնք ավելի հետաքրքրում են Ադրբեջանին, քանի որ Ադրբեջանը շեշտադրում է դնում միայն այն հարցերի վրա, որ իրեն են ձեռնում, ու դրա այդ պատճառով էլ առաջընթաց չկա և չի լինի այնքան ժամանակ, քանի Ադրբեջանը այդպես վարվի։
Երկու օր է հայաստանյան լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում է Ղրիմի ղեկավար, Արևմուտքի Սև ցուցակում հայտնված Սերգեյ Աքսյոնովի Հայաստան կատարելիք հնարավոր այցը։
Հայաստան գալը ցանկացած քաղաքացու համար, որն է Ռուսաստանի անձնագիր, ազատ է։ Ինչ վերաբերում է այն, ինչ որ ես մամուլից լսել եմ, որ իբր հրավիրվել է, որևէ հրավեր չի եղել, ես դա գիտեմ։ Իսկ խարցում եմ, որ ինչ վերաբերում է բուն ֆորումին, ապա այդ կազմակերպչական հարցները տարածքային կառավարման նախարարությունն է համակարգում, երևի։
Այսինքն մեր ազգը պաշտոնական չի ընդունելու նրա, պաշտոնապես չի ընդունելու նրա։
Չի շոկում ընդունել, չի ընդունել։ Ես ասում եմ, իմ տեղեկությամբ որևէ հրավեր չի գնացել։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը գտնվում է Լոնդոնում և երեկ, ելույթ ունենալով Լոնդոնի միջազգային հարաբերությունների թագավորական ինստիտուտում, Չեթեմ Հաուսում, մասնավորապես շեշտել է այն, ինչ կատարվում է այսօր մերձավոր արևելքում, հիշեցնում է հայոց ազգանության սարսափը. 1915 թվականին հայերին բռնահանում էին դեպի այն անապատները, որտեղ այսօր իրականացվում են այսպես կոչված իսլամական պետության ահաբեկչական գործողությունները, որտեղ ոչնչացվում են լեզբիները, քրիստոնյաները, այլ փոքրամասնություններ եւ հնագույն քաղաքակրթությունների հետքերը 1894-96 թվականներին հայերի դեմ կատարված ոչկագործությունների նկատմամբ համապատասխան միջազգային արձագանքի բացակայությունը եւ անպատճելիությունը հանգեցրին 1915 թվականի ցեղասպանությանը, ասել են Ալբանդյանը, շարունակելով 1915 թվականի մայիսի 24-ին դաշնակից երկրները Մեծ Բրիտանիան, Ռուսաստանը եւ Ֆրանսիան ընդունեցին հատուկ հռչակագիր, որը հաջորդի նկատմամբ ոչկագործություն իրականացնողներին նախազգուշացնում էր, որ նրանք պատասխանատվության կենթարկվեն Թուրքիայի կողմից իրականացված մարդկության եւ քաղաքակրթության նկատմամբ այս նոր հանցագործության համար։ Այնուամենայնիվ դա ուշացած փորձ էր կանխելու այն, ինչ պիտի կանխվեր շատ ավելի վաղ։ 20-րդ դարում ցեղասպանությունները կրկնվեցին վաղ նախազգուշացման մեխանիզմներ եւ կանխելման ջանքեր չունենալու պատճառով։ Լեռնային Ղարաբաղում սեպտեմբերի 13-ին կկանան տեղական ընտրություններ։ Եվ ահա այս կապակցությամբ Միացյալ Նահանգները հայտարարություն է տարածել։ Միացյալ Նահանգները ճանաչում է Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության դերը, սակայն չի ճանաչի Ղարաբաղում սեպտեմբերի 13-ին կանալիք տեղական ընտրությունները։ 5-7 օր անցկացված ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակ Ջոն Հերբին։ Հակամարտության բազմակողմանի կարգավորման համատեքստում մենք ճանաչում ենք սեփական ապագան որոշելու գործում Լեռնային Ղարաբաղի բնակության դերը, սակայն Միացյալ Նահանգները չի ճանաչում Լեռնային Ղարաբաղը որպես անկախ ինքնիշխան պետություն։ Եվ մենք չենք ճանաչի սեպտեմբերի 13-ի այսպես կոչված ընտրությունների ազդեցությունը շրջանի իրավական կարգավիճակի վրա, ասել է Քերբին։ Նրա խոսքով այսպես կոչված ընտրությունները որևէ կերպ չեն կանխորոշելու Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը կամ Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման ուված բանակցությունների արդյունքները։ Ավելի վաղ տարածած մամլո հաղորդակցության մեջ Պետդեպարտամենտը Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերին կոչ է արել զերծ մնալ բռնություններից։ Միացյալ Նահանգները դատապարտում է քաղաքացիական անձանց դեմ ուղղված ցանկացած ռազմական գործողություն եւ կոչ է անում անչափից դադարեցնել բռնությունները, նշված է հայտարարության մեջ։ ԵՀԿ Միսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ դեսպան Ջեյմս Ուորլիքը սոցիալական ցանցերում հարց է տվել, արդյոք Հայաստանում եւ Ադրբեջանում կգտնվի Աբրահամ Լինքոլնի նման անձ, որը խաղաղություն եւ հաշտություն կբերի։ Հիշեցնենք, որ սեպտեմբերի 13-ին նաեւ Մարալիկ քաղաքն է ընտրություն կատարելու, քաղաքապետ է ընտրելու, ներկայացնում է Գյումրիի մեր ցտակից Սաթենիկ Կազմանցյան։
Մարալիկի քաղաքապետի աթոռի համար սեպտեմբերի 13-ին թեժ պայքար է սպասվում վերջին օրերին Շիրակի մարզի այս փոքրիկ քաղաքում, կառավարական շարասյուների պակաս չի զգացվում, հերթական այցը ազգային ժողովի նախագահինն էր։ Մարալիկի գործող հանրապետական քաղաքապետ Արտակ Գևորգյանին են գալիս ատարելու հարազատ կուսակցության ղեկավարները, հանրապետականը հենց նրան է առաջադրել քաղաքի ղեկավարի արդեն 4-րդ անգամ, վերջինիս մրցակիցը ԲՀԿ-ական, բայց ինքնաառաջադրված Արտակ Ավդալյանն է, ովի դեպ քաղաքապետանում գույքահարկի տեսու չի աշխատում։ Արտակ Ավդալյանին հարցրի, քաղաքապետի պաշտոնի համար իրական է պայքարելու, թե ձևական է առաջադրվել մրցակցություն ապահովելու համար։
Ձևականը առաջադրում չկա, մենք շատ լուրջ առաջադրվել ենք եւ մարդական է պայքարելու ենք մինչեւ վերջ։
Մարալիկի համայնքապետի վերջին 3 ընտրություններին Արտակ Գևորգյանը միակ թեկնածուն է եղել, ինչպես մարալիկցիներն են ասում, այլ ընտրանք չեն ունեցել։ Հիմա ընտրության հնարավորություն ունեն։
Սուր պայքար է գնում Մարալիկում, քանի որ սկան ժամանակ ոչ մի մարդ չի դրել, մենակ եղել, անցել է, հիմա սուր պայքար է գնում Մարալիկում։
Ոչ մեկի վրա էլ հույս չունիմ տնելու, որտեղ այսօր ես 4-ալ զինվոր եմ տվել պետությանը, բայց փաստորեն ես այսօր տուն չունիմ։
Արդյոք Մարալիկի քաղաքապետի ընտրությունները ՀՀԿ, ԲՀԿ պայքար է, քաղաքապետի երկու թեկնածուներն էլ սա քաղաքական պայքար չեն համարում։
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները առհասարակ յուրովի եւ անհատական են դա պայմանավորված, եւ մենք չփորձենք այս ամեն ինչը տանել դեպի քաղաքականություն։
Սա հանրապետական եւ բարգավաճի գրիվ չէ։
11 տարի քաղաքապետի աթոռը զբաղեցնող Արտակ Գևորգյանն ինչու է հայտ ներկայացրել եւս 4 տարի Մարալիկը ղեկավարելու համար, ասում է չի ցանկանում կիսատ թողնել սկսած ծրագրերը։
Ունենք Մանգապարտեզի վերանորոգման ծրագրի նախատեսված, Լողավազանի կառուցապատման ծրագրեր եւ այլը, որոնք արդեն բոլոր հիմնակարերը դրված են եւ պետք է շարունակական մենք կարողանանք դատեվելու մեկը 1 տարի, մեկը 2 տարի, մեկը 3 տարի, որ կարողանանք դրանք հասունացնել ավարտին եւ համայնքում նոր շինարարական հնարավորություններ ունենանք, որպեսզի համայնքը նոր ֆունկցիաներով, նոր ունեցած զարգացած հնարավորությամբ կարողանա ծառայություն մատուցել իր ազգաբնակչությանը։ Կան շարունակական ծրագրեր, որոնց հիմնակարերը դրել ենք այս ընթացքում։
Քաղաքապետարանի գույքահարկի տեսուչ քաղաքապետի թեկնածուն առաջին անգամ է ընտրապայքարի մեջ մտել։ Պարզվեց, միայնակ չի կայացրել այդ որոշումը։
Եղել է ազգաբնակչության որոշումը, եղել է մեր դրսի գործարար տեղեկանց որոշումը, մեր ժողովուրդը եկել են հայտարարել, որ արդեն 4-րդ անգամ է մեր մարալիգում համայնքի ղեկավարի ընտրություններ լինում, ու 2 անգամ ընդհանրապես մարդ չի առաջադրվել, սա 3-րդ անգամն է լինելու, որ առաջադրում չէր լինելու, մեր ազգաբնակչությունը որոշեց, որ տեխնոլոգիա պիտի առաջադրենք եւ սա չմերժեցի։
Քվեարկությունից օրեր առաջ տեղացիներն են ասում, քաղաքը բաժանված է 2 մասի, բայց տեխնացուներն ասում են սեպտեմբերի 13-ից հետո 14-ն է գալու, խոստանալով հարցերը քաղաքագիրձ ձևով լուծել։ Սաթենի Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ալավերդի քաղաքի բնակիչներն էլ բողոքում են նոր շահագործվելի քանքավարի հնարավոր գործարկման դեմ։ Նրանք էլ Ալավերդիում հավաքվել էին հանրային քննարկման, որին ներկա եղել նաև մեր ռադիոկայանի թղթակից Կարնե Սիմոնյանը։
Ծաղկաշատի բնակիչները հաստատակամ են, ասում են, անգամ ոսկե սարեր խոստանալու դեպքում թույլ չեն տա, որ հանքարդյունաբերության նպատակով անգամ մի մեքենա մտնի գյուղ։ Այսօր Ալավերդիում կազմակերպված հանրային քննարկման ժամանակ գյուղի բոլոր 300 բնակիչների անունից այս մասին հայտարարեցին գյուղապետը, ավականու անդամներն ու ակտիվ բնակիչները։
Մենք թույլ չենք տալիս, համաձայն չենք, որ ինչ-որ մի միլիմետր անգամ
ծակարում։ Դու պահանջում ես, ասենք եթե դու պահանջես փոխհատուցում, մենք վճարենք այդ փոխհատուցումը։ Կա նման ինչ-որ միջավ, որի դեպքում դու կհամաձայնվես։
Ոչ, չկա այն չափ, ուզում եմ միլիարդներ տա, չի լինի։ Վերջացա, ուրեմն խոսք չկա։
Ինչ են ուզում մեր ժողովուրդը։ Ոնց կարելի է, նա բոլանտար է կտրել տարել է, էլի։ Հենց է բնությունն է կորչում մեր երիտասարդությունը, ժամանակ ունի միամիտ, թե ինչքան, թե մինչև երեկո, այս գործը մտածում եմ իմ ժողովրդի համար, իմ այդ բազմաչարչար ժողովրդի համար, որովհետև գյուղին կառուցել, ես ավադրության կառավարությունն ու մականդը։ Սա ոչ թե մենակ ծաղկաշատինն է, սա հանրապետությունն է։
80-ամյա Մարտին Մակինյանը, ով խորհրդային տարիներին գյուղում ղեկավար պաշտոններ է զբաղեցրել, վստահ է, ծաղկաշատի տարածքում ծանր մետաղներով հարուստ հանքավայր կա։ Դեռ խորհրդային տարիներին երկրաբաններ են եկել իրենց տանը գիշերել ու տեղեկություններ տվել անգամ ուրանի առկայության մասին։
Ազգանունները ենք ասել, որովհետև Վրաստանից մի հատ վերտալյոտ եկավ, բարի տվի ասամ զդրաստի, Придет время, разваливать будут в этот кладбищ. Врачи асаву гнать.
Ծաղկաշատի ֆիզիկոս Վահան Սոխակյանն էլ ասաց, թե անձամբ մասնակցել է ուսումնասիրություններին, չափումներ է արել ու համոզվել, որ ուրանի ռադիացիոն ֆոնը գյուղի տարածքում մինչև 10 անգամ գերազանցում է նորման։ Ասաց, պատրաստ է ապացուցել։ Սա ծաղկաշատիների համար ամենաանհանգստացնողն է։ Վստահ են, բացանկի շահագործման դեպքում ուրանի ազդեցությունը կործանարար կլինի ոչ միայն իրենց գյուղի, այլև տարածաշրջանի համար։ Վալեքս ընկերության ներկայացուցիչներն ասացին, թե տեղեկություն չունեն ուրանի մասին և պնդեցին, իրենց նպատակները գոնե առաջին փուլի համար անմեղ են։ Ընդամենը 18 հատ 250 մետր խորությամբ անցք ու անվնաս որոնողական աշխատանքներ, բայց թե գյուղի բնակիչները և թե հանրային քննարկմանը մասնակից բնապահպանները համոզված են, միայն ուսումնասիրությունների վրա 250 000 դոլար նախատեսած ընկերությունը ամեն ինչ անելու է ծախսերը հետ բերելու և հավելյալ եկամուտներ ստանալու համար։
Սեփականատերը ավել փող ունի, չգիտե այդ փողն ինչ անի, առավելևս այդ գեղացի տղայա, այդ նույնը իր մանկությունները անտեղ անցել, գոնե թողեք մի տեղը մաքուր պահի, չպղծեն, չկերտոտեն, եթե ավել փող կա այդ կամպանիայում, դրենք այդ գյուղում զարգացնեք գյուղատնտեսությունը։
Ծաղկաշատի գյուղապետ Հրաչիկ Պարանյանն ասաց, գյուղում վիճակը լուրջ է, մարդիկ իրար են խառնվել, երբ լսել են, որ նախորդ հանրային քննարկման արդյունքը ընկերության օգտին է եղել։ Դրան մասնակցել են միայն համայնքների ղեկավարները, մարզպետարանի պաշտոնյաներն ու ընկերության ներկայացուցիչները։ Ընդդիմախոսներ չեն եղել ու պաշտոնապես արձանագրել են, թե հանրային քննարկման ժամանակ առարկություններ չհնչեցին։ Սա այդ նախարարության աշխատակիցների ու բնապահպանների միջև վիճաբանության առիթ դարձավ, այդ ինչպես է պատահել, որ հանրային քննարկումն անցել է առանց բնակիչների մասնակցության։ Նախարարության ու ընկերության ներկայացուցիչները պնդեցին, թե օրենք չեն խախտել։
Որպեսի այս երկրաբանական ուսումնասիրությունների արդյունքում բացի հանք, տակ մինիմում
3 հետախուզական փուլ են կազմում։ 3 ամեն փուլից հետո լինելու են նման լսումներ եւ ամեն փուլից հետո հասարակությունը կարող է արգելք դնել, պատնեշ դնել։
Գյուղապետն ու ավականու անդամները պահանջեցին եւս մի հանրային քննարկում կազմակերպել հենց ծաղկաշատում, համոզվելու, որ գյուղի բոլոր բնակիչները դեմ են հանքարդյունաբերության ծրագրին։
Իրանք ասել են մենք դեմ ենք, ես գյուղի անունցել կարամ ասել, ու կանայք են գալ այսօր այստեղ հավաքվելու, ես չեմ թույլ տվել։ Մենք մեր աշխատանքը ունենք, անասնապահությունը ունենք, Մալինայա, Մոշա, Հոնա, Տանգա, Սունկա, տարին 12 ամիս անտարից օգտվում են։ Ասում են ինչ եք ուզում, մենք աշխատատեղի խնդիր չունենք, ասում են, մեզ հետ գործ չունեն։
Երկրաբանական ուսումնասիրությունների եւ հետագայում հանքարդյունաբերություն սկսելու վերաբերյալ այսօր համայնքների ներկայացուցիչների կողմից որևէ դրական կարծիք չհնչեց։ Միջդեռ բաց եղանակով թեղուտում պղինձ ու մոլիբդեն արդյունահանող Բալեքս ընկերությունը չի թաքցնում, որ ուսումնասիրություններից հետո ծաղկաշատում եւս նախատեսում է հանքավայր շահագործել։ Ընկերության աշխատակազմի ղեկավար Սահակ Կարապետյանն ասաց.
Միամտություն կլինի կարծել, որ մենք դրա մեր նպատակը ընդհանրեն տեղեկատվություն հավաքելն է։ Եթե աստված տա, որ մեր մոտ հաջողվի հանքավայր բացահայտել, ապա Հայաստանը մենակ դրա համար պետք է ուրախ լինի, որ դա հանքավայր դառնա։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ալավերդի։
Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա ծրագիրը ավարտվեց, ցտեսություն։